Krásný den, já vás vítám u další epizody Jak to vidí Lasice, podcastu o vztazích z nadhledu a bez obalu. Jmenuji se Nikola Rusnáková, jsem vztahová koučka a zakladatelka Vztahového institutu a dnes tu opět vítám Adél Svojsíkovou, mojí kolegyni. Ahoj Adél.
Ahoj Nikol.
Já tě vítám u našeho dalšího dílu, který bude na téma rozvody, rozchody, jak se s nimi vypořádat.
Takové lehké téma.
Přesně tak. Myslím si, že rozchod je něco, co zažil asi každý z nás. Mm-hmm. Je určitě mezi námi někdo, kdo má jeden dlouhý vztah do dneška a vlastně neví, o čem je řeč. Aha. Každopádně myslím si, že většina to zná a taky ví, jak to může být těžký. Určitě je rozdíl, jestli jsme se rozešli my s někým nebo mm-hmm. někdo s náma. Mm-hmm. To si myslím, že už hraje velkou roli. Mm-hmm. A pak taky to, jaký to byl vztah. Jestli to bylo spíš krátkodobější, přijde tam ten rozchod, tak si troufám říct, že i ta léčba v uvozovkách může být kratší, než když to byl vztah, do kterého jsme sázeli velký naděje a kterýmu jsme věřili a třeba po mnoho let a ten vztah skončil. Mm-hmm. Takže tam samozřejmě pak dochází k velkým vnitřním bojům mm-hmm. a s těmi bychom se chtěli dneska trošku popasovat.
Rozhodně. A mě teda hned zaujala ta tvoje poznámka, že je velký rozdíl to, mm-hmm. jestli někdo se rozešel s námi, anebo my s nikým, protože to je taky téma jako snad na samostatný podcast, co lidi prožívají, jak se s tím vyrovnávají, aha. čím procházejí.
Jo, jo. Jako když se rozchází někdo s někým, hmm. tak ne vždycky, neříkám, že to je úplně jednoduchý. Jo. Ono samozřejmě, když je to dlouhý vztah a mám se s někým rozejít, tak i ten člověk strašně zpochybňuje, no zvlášť, když jsou tam děti nebo když máme už manželství, tak to není vůbec jednoduchý rozhodnutí a kolikrát ty lidi trošku v tom vztahu, přestože jsou tam oba nespokojení, tak bojují s tím, kdo bude za toho v uvozovkách špatného, který podal žádost o rozvod a v uvozovkách rozbil rodinu. Mm-hmm. I se s tím setkávám, že tohle musím říct, že trošku bývá zase z mýho pohledu, z mojí praxe doména mužů, že nechtějí být třeba za toho špatného.
To jsem taky slyšela, jo. Že obecně muži se nechtějí jako rozcházet aha. a rozvádět.
Jo. Oni dokážou být kolikrát ve vztahu, který není úplně OK aha. a žít si svůj druhý život. Mm-hmm. Jo? Kdežto ta žena většinou tady na to úplně přistupovat nechce a chce to mít všechno v jednom vztahu. Mm-hmm. A kolikrát ty muži čekají na to, až se s nima ta žena rozvede. A když to ta žena neudělá, tak se třeba nerozvedou. Jo? To je možná zase na téma ženatí muži a jejich milenky. Myslím si, že na to by byl taky klidně samostatný díl.
To může být takový krutý téma trošku.
Určitě, ale je to hodně, takže myslím si, že by bylo zajímavý pro spoustu posluchačů a posluchaček. Každopádně, teda když se podíváme na ten rozchod, tak zase nám mohli sledující psát nějaké otázky.
Je to tak?
A v těch otázkách hodně byly právě dotazy na to, jak se s tím vypořádat. Spíš nám psali vlastně ty, se kterýma se někdo rozešel a občas je tam přesně nějaká otázka, jak poznat, jestli už je to na rozchod nebo ne, že to je vlastně rozchod z toho jejich popudu. Ale i tady si myslím, na tomhle drobném vzorku vidíme, že většinou bývá těžší, když se někdo rozejde s náma.
Ono to může být i nečekaný poměrně.
Právě. Jo, tam bývá ten šok, kdy mnohdy máme pocit, že to není zas tak špatný, anebo vůbec nemáme pocit, že to je špatný, že to vlastně funguje v pohodě, nebo se tím moc nezabýváme. A pak najednou, když ten protějšek přijde s tím jako pro nás z ničeho nic. A ono takhle, i kdyby to s náma řešil xkrát, tak on je to šok vždycky. Jo, jako na to se člověk úplně nedokáže připravit, protože to, že už je to vyslovený a i to, že pro nás je zraňující, že někdo vlastně odmítá nás, tak to ego se s tím kolikrát dost špatně vypořádává.
To je pravda. Někdy to může trvat i roky, než člověk to přijme. A možná, že jsou i situace, kdy člověk to vlastně úplně nikdy nepřijme a nepochopí.
Tam kolikrát právě to, jak dlouho trpíme a jak moc se tím trápíme, tak tam kolikrát právě bývá to, jak k tomu přistupujeme, jak to máme nastavený, vlastně ten vysvětlovací styl zase vůči tomu třeba rozchodu nebo rozvodu, protože pokud to člověk nedokáže dlouhodobě pustit, tak tam mnohdy bývají pocity viny, pocity viny vůči tomu, měla jsem něco udělat líp, mohla jsem něco říct jinak, kdybych tenkrát udělala něco jiného. A vlastně pořád je tam takový sebeobvinování, který nám nedovolí to pustit. A nebo máme pocit, že to byl nejlepší chlap, kterýho jsme mohli kdy mít a že už lepšího nepotkáme. A vlastně pořád doufáme, že se vrátíme do toho zpátky, což už jako většinou nejde. Nebo jako je to málo případů, kdy to dopadne a ještě dobře. Ale vlastně tím, že se furt držíme v tady tom módu, tak to nedokážeme pustit.
Jak z toho ven, Nicole, když někoho trápí právě ty pocity, že mohl něco udělat jinak, říct jinak, tady ty myšlenky, že se točíme v kruhu a neustále se k tomu vracíme a vyčítáme si. Jak z toho ven?
Tam jde o to, že my musíme si odpustit sami sobě a přijmout ten stav takový, jaký je. Ono, i rozchod má svoje fáze, nejdřív je tam nějaký
odmítnutí, bych řekla. Možná?
Jo, je to vlastně nějaký popírání toho, že Ježíš, to nemůže být pravda, to nemyslí vážně, on si to rozmyslí, moc tomu nechceme věřit, je to ten šok. Jo? Pak často býváme naštvaný, že jak si to mohl dovolit, já se o něj tak starala a teď on mi udělá tohleto nevděčnej a tak dále, takže to tam může taky být. Pak kolikrát se snažíme zase najít tu cestu, jak by to šlo, to znamená, je tam fáze nějakého smlouvání.
Přemlouvání,
jo, kdy my si myslíme, no tak já teď jsem zhubla, tak třeba to bude lepší, anebo on si řekne, já se jí teď budu víc věnovat, budu jí brát na ty večeře, jak chtěla a vlastně si neuvědomuju, že už je třeba pozdě a že už to nevysmlouvám. A právě tím, že přesto, že se jakoby v uvozovkách snažili po tom rozchodu s tím ještě něco udělat a ono to nevyšlo, tak tam přijde taková fáze jako depresivní, kdy si teprve uvědomujeme tu realitu, která tam je, no a pak teprve přichází nějaký to smíření a přijetí té situace. A aby jsme k tomu přijetí mohli dojít, tak je strašně zásadní to, jakým způsobem o té situaci přemýšlíme. Je důležitý zase změnit ten vysvětlovací styl, ale zároveň akceptovat, že si procházím tady těma fázema, popisovat nějaké svoje pocity, emoce, klidně se z toho vypsat, i v jednom dílu už jsme to říkali, napsat dopis tomu bývalému partnerovi, vypsat se ze všech emocí, ale uzavřít to s takovou vděčností, s tím, že co si z toho odnáším, nějakým způsobem si to uzavřít a pak ten dopis, jak jsme říkali, klidně spálit, hodit do řeky, cokoliv, aby jsme měli pocit, že to je uzavřený. Protože ten rozchod pro někoho je jak malá smrt, že vlastně přicházíme od toho člověka kolikrát na dobro a ten člověk pro nás do tady té doby představoval jistotu, bezpečí, stabilitu a tím, že o něj přicházíme, tak můžeme mít pocit, že jsme úplně na vodě a nemáme se čeho chytit, což je zase ten pocit, kdy jsme v tu chvíli neukotvený, nestabilní a plný strašně strachu. Se v tom plný strachu rozhodně a strašně se v tom plácáme. Takže za mě je to hodně o tom zpracovat si tohleto, přijmout tu situaci a jako dát tomu i ten čas, protože co si budeme povídat, čas i v tomhletom případě nám pomáhá.
Určitě. Určitě jsou i případy, kdy člověku třeba nepomáhá tolik projít si s tím jako sám, ale potřebuje k tomu nějakou podporu někoho dalšího. Takže i sdílení těchto témat, těch obavů, strachu, obav strachu s někým dalším může taky pomáhat, třeba i v těch počátečních fázích. Takže toho bych se taky nebála, pokud je člověk trošičku otevřený té komunikaci a cítí, že to sdílení může pomoct, tak i tohle to vyhledávat.
Určitě, speciálně v tom začátku, kdy jsme se to dozvěděli, tak potřebujeme podporu i dalších lidí. Pokud máme to, že pořád se o tom chceme bavit a je 3 měsíce od rozchodu, tak už bych byla opatrnější, jo, protože jsou lidi, kteří se v tom zase cyklí a pořád jenom řeší bývalýho a tak dále a už je z toho i to okolí frustrovaný. Takže tam si myslím, že je to zase o tom, že pokud jsme se zasekli na nějakým mrtvém bodě, když to řeknu, tak je potřeba zase najít cestu, jak z toho vystoupit a posunout se dál.
Jo, změnit perspektivu. Nicole, a co bys řekla člověku, který právě jako důsledek toho, nebo příčinu možná toho, že se s ním někdo rozešel, vidí jako nedostatečnost sebe sama. Přesně to, jak jsi zmiňovala, já mu nejsem dost dobrá, já mu nestačím, proto se se mnou rozešel. Jak s tímhle pracovat?
Tady vidíme, že ten člověk tam měl zřejmě i tady tu, tady ten pocit ze sebe už předtím nešel do toho vztahu. A vlastně, když to řeknu v uvozovkách, jenom si to znova potvrdil, jo, je to pravda, nejsem dost dobrá, tady to vidím opět. Jo? A tam je otázka, jak vlastně se tady ten vzorec projevoval už v tom vztahu jako takovým, protože kolikrát si nevědomně nabíháme na to, že nejsem dost dobrá, takže mám třeba přehnaný reakce na určitý věci, kdy jsem hrozně, když to řeknu, nedůtklivá, nebo prostě všechno se mě dotýká, začnu to házet tomu partnerovi zpátky, mám pocit, že on na mě útočí, přitom on jako reálně na mě neútočí. A tímhle tím já můžu i dojít k tomu, že on se mnou rozejde, protože má pocit, že nám to nefunguje. Ale zásadní byl třeba ten vzorec, nejsem dost dobrá, a tímhle tím si ho ten člověk potvrdí. A tam určitě už je to jako dobrý rozklíčovávat a řešit s někým odborně, protože ne vždycky tohle to sami dokážeme si zpracovat, protože pokud se nám to opakuje, tak je hrozně těžký věřit tomu, že je to jenom v naší hlavě a není to ta realita, protože my to v té realitě vidíme.
Přesně tak, zvědomit si to. Jako, to si umím představit, že člověk k tomu může potřebovat pomoc někoho dalšího. A pak si taky myslím, že je hrozně důležitý i nastavit myšlení tak, že dobře, tak pro tohohle partnera nejsem dost dobrá. A co je mi do toho? Já jsem dost dobrá pro sebe sama, anebo pro někoho jinýho. A nebo naopak to přetočit tak, že i pro mě bude někdo jiný mnohem lepším partnerem a bude mi pomáhat zase třeba rozvíjet se, nebo bude v podstatě pomáhat podporovat moje pozitivní stránky, bude ze mě v uvozovkách dělat lepšího člověka, i když ho budu za sebe dělat já sama.
Ale to je krásně řečeno a to je přesně ta párová dynamika, kdy někdo z nás vytahává ty dobrý vlastnosti, že se stáváme lepším já a s někým zase se stáváme, když to řeknu teda tím horším a spíš v nás probouzí nebo tahá z nás ty horší vlastnosti a takhle to bývá většinou vzájemný. A ještě bych k tomu možná dodala další věc, že jakmile si to zase otočím proti sobě, já jsem pro něj nebyla dost dobrá, tak nejenom, že se podporuju v tom mém vzorci, ale vlastně já si přes ten vztah nějakým způsobem jako určuju svoji hodnotu, že když ten vztah nemám, tak vlastně jsem jako kdyby méně hodnotná, ale ten vztah mi definoval nějakou moji hodnotu a vlastně zase pak trpím mnohem víc, když o ten vztah přijdu, ještě když se rozejde se mnou, že? Když mě odmítne. A kolikrát je tam to, že když někdo udělá něco nám, tak to vnímáme jako mnohem horší, než když něco uděláme my někomu jinému. Když já se s někým rozejdu, tak většinou to beru, no tak ať se s tím vypořádá a jako když to musel vidět, že to nefungovalo a vlastně jako jsem s tím taková rychle hotová. Zase mluvím všeobecně. Na druhou stranu, když to někdo udělá mně, no tak to je problém, že jo? A občas máme takový dvojí metr. A v tomhle tom zase si i uvědomit to, že to není o tom, jestli je člověk dost dobrý nebo není dost dobrý pro někoho. Ale je tam o tom, že ten člověk může mít z nás nějaký pocit, on si může říkat, že jsem milionová, ale prostě něco tam jako úplně nesedí, jak by mohlo. A to přece není o tom, že nejsem dost dobrá, ale o tom, že si to nesedlo.
Určitě. Určitě. A je i důležité to, co jsi zmínila, že můžeme mít pocit, že ten vztah vlastně nás definuje nebo definuje naši hodnotu. A s tím, myslím si, že s tím se může potýkat hodně lidí, kteří byli v opravdu dlouhodobém vztahu, kolem 10 let, dejme tomu, a vlastně nezažili tolik jiných těch stavů, než právě toho být ve vztahu. A potom najednou ten vztah není a říkají si, kdo jsem já, co chci dělat, co mám ráda, co mě baví, jak mám být jako spokojený sám o sobě nebo spokojená sama o sobě.
To je určitě jedna varianta. Další varianta, a to je zase něco, s čím se setkávám hlavně u žen, speciálně v určitém věku, že jakmile nemají partnera, tak mají pocit, že nějakým způsobem selhávají, že by ho měli mít, že to společnost očekává, očekává to jejich rodina a oni ho nemají, takže se cítí méně cenný. A pak právě jdou třeba do vztahu, kde ta kompatibilita není nějaká závratná, ten partner se s nima třeba rozejde a pro ně je mnohem horší to, že ztrácejí nějakou, když to řeknu, společenskou pozici, nebo ten strach z toho, aby nezůstali sami, ten strach z toho, aby si ještě někoho našli, ten strach z toho, jestli stihnou mít děti a ten jim dělá ten hrozný pocit z toho rozchodu. Ne třeba tak tolik, že přišli od tohohle toho konkrétního chlapa.
Jasně, pak je strašně důležitý uspořádat si jako sám v sobě, co vlastně chci, jestli být ve vztahu za každou cenu, anebo jestli být prostě v pohodě tak, jak jsem. A věřím tomu, že když je v pohodě člověk tak, jak se, tak jak je, tak stejně ten kompatibilní partner prostě dřív nebo později dorazí, přijde.
Určitě, určitě.
Nikol, a my na tohleto téma jsme obdrželi hromadu otázek, takže jestli souhlasíš, tak navrhuju se do nich pustit.
Pojďme do toho.
První otázka, proč si muži raději nacházejí méně úspěšné ženy bez ambic?
Myslím si, že tohle je hodně otázka, která určitě souvisí s tím, že třeba ta žena má nějakou zkušenost. Nemyslím si, že se může to říct jako generalizovat tady to, nemyslím si a nesetkávám se s tím, jako že by to takhle byla realita i s těma lidma, se kterýma pracuju. Spíš si myslím, že to je o tom, když se na to podíváme, tam, kde se to stalo, třeba na páry, kde ten muž vyměnil, řekněme, v uvozovkách ambiciozní ženu za nějakou, která je spíš taková domácí, tak to nemusí být o tom, že ona, ta druhá by měla ty ambice, ale třeba ze své praxe vidím, že ta žena, která byla ambiciozní, hodně kariérně zaměřená, tak třeba nebyla úplně zaměřená na ten vztah na tu rodinu. Dejme tomu, že tam moc nebyla, ten vztah vlastně potom nefungoval a ten muž, když se má najít někoho jiného, tak logicky si vyvodí, že je teda asi lepší najít si ženu, která tak ambiciozní není a bude zase víc třeba aktivní v tom vztahu.
A já si i umím představit, že ta žena, která je v uvozovkách hodně ambiciozní, může taky vyvolávat a vytvářet hodně tlaku. Z mojí zkušenosti muži nemají rádi, když se na ně tlačí, když je na ně tlačeno, obecně ženy asi taky ne, ale myslím si, že ženy k tomu můžou být jako tolerantnější, otevřenější, takže si umím představit, že i ten tlak je něco, co tomu partnerovi v tom vztahu dlouhodobě vadí a pak už to prostě ve vztahu nechce. Určitě. To zažívat.
Jsou muži, který naopak preferujou úspěšný ženy, mám je kolem sebe, znám je a jsou velice podporující vůči těm ženám, ale je pravda, že tady ty ženy většinou jsou pořád ještě v té svý, když to řeknu zase, ženský energii, že pořád jsou v tom vztahu ženou. Jo. Že to není, že by tam byly ty bojovnice, jak jsme si říkali. A pak jsou samozřejmě muži, kteří tohle to nedávají, že zase jejich ego tam trpí a že nejsou vlastně schopný přijmout to, že ta jejich žena je úspěšnější a pak si najdou nějakou, která úspěšná není a jako mají pocit, že pak je všechno v pořádku. Takže varianty jsou různý, ale je dobrý se i dívat, jestli to je opravdu tady ten důvod, nebo jestli v tom vztahu bylo něco jiného, dát si tam více bereflexy a minimálně, pokud by to tak bylo, tak si myslím zase, že tam třeba nebyla ta kompatibilita a budete třeba spokojenější s někým jiným.
Říkáš, úspěšná není, ale si to myslíš tak, že není úspěšná třeba kariérně, ale přesně, zase je úspěšná v jiných oblastech
života.
Tak,
přesně tak, jo, děkuju.
Tak. Další otázka. Rozvod. Jak se přenést přes ex-partnera, který ještě v manželství našel novou známost, vše s ní jde najednou lehce, čeká dítě, které mi 10 let upíral. To je asi poměrně častý scénář.
Ono, tady to už, samozřejmě je to strašně těžký, když se tohle to stane. Člověk tím utrpí. On utrpí tím rozchodem jako takovým a ještě když tě jako v uvozovkách nahradí jiná žena, tak ten pocit, ta sebehodnota prostě v tady tom samozřejmě jako utrpí úplně nejvíc. A když má člověk pocit, že nebyla jsem pro něj dost dobrá a teďkon tam mám nějakou, která pro něj dost dobrá je v mý hlavě, tak je to samozřejmě hrozně náročný. U čeho bych se tam zastavila v té otázce je to, že ta žena píše, že 10 let jí odpíral dítě. Už to jako slovo odpíral mi přijde takový, že ona ho teda zřejmě hodně chtěla a on to furt blokoval. A jestli mi někdo 10 let blokuje tohleto téma, tak už bych pochybovala o tom, jaký ten vztah byl, jaká tam byla komunikace, jak byly nastavený a jestli to právě nebylo o tom, že on třeba úplně se do toho nehrnul, protože nechtěl to dítě. Jo, ale furt tam zůstával, přesně jak jsme si říkali, ty chlapy jako jsou v tom schopný zůstat třeba, i když nejsou tolik spokojený. No ale pak se objevil někdo, u koho do toho, když to řeknu, praštil. A to je to, že mnohdy i to je ještě horší, jo, protože s náma to nešlo, s jinou to jde. Ale to bývá strašná klasika na obě strany. A to je to, že my jsme se třeba poučili z toho vztahu a vidím, že jako ta ženská třeba to dítě chce, tak už ho tady udělám mnohem dřív, už nečekám 10 let a hraje tam kolikrát roli i nějaký věkový faktor. Mm-hmm. Že když jsem byla s někým od 20, tak na to možná ještě nebylo úplně téma na pořadu dne, ale když je mi teďkon 30, tak už to i dává větší smysl. Ten vztah je čerstvý, není přechozený, ono, i ta zamilovanost je tam proto, aby jsme právě počali dítě, že jo, proto ji tam máme, z reprodukčních důvodů, takže tady je evidentní, že už to pán poslechnul.
A taky určitě je dobrý zaměřit se na ty důvody, když třeba muž říká, já nechci dítě, a zaměřit se na to, jestli je to definitivní, jestli je to jeho přesvědčení, anebo třeba proč to dítě nechce, protože zatím přesně může být nějaká nespokojenost v nějaký oblasti toho vztahu s komunikací a podobně. Ale rozhodně není jednoduchý přenést se přes ex-partnera, přes tady tu zkušenost.
Určitě jako je to o tom, že minimálně si tam říct, že možná jsem ho, nechci říct, že neodhalila, nebo možná se projevil teďkon v těch barvách, ve který úplně už pro mě není ten pan dokonalej. Mm-hmm. A tady si myslím, že bude i to, že tu ženu musí trápit, že je tam veliká časová investice a citová a teďkon ona jakoby o tu investici přišla. Vím, že to říkám hodně ekonomicky,
je to tak.
A tam si zpracovat zase i to odpuštění sama sobě, protože tady můžou být ty pocity, že já to neviděla, že já tak dlouho čekala a podobně. A tohleto, na to bych ráda upozornila, protože určitě je to taky otázka pro mnoha dalších posluchačů a posluchaček. Je to, že jakmile my se držíme ve vztahu, který není dobrý, kde cítíme, že to není ono, ale právě máme pocit, že už jsme do toho hodně investovali, že už máme nějaký věk, tak tam radši budeme, tak za mě je to strašná past.
Nikam to nevede.
Protože může se nám stát přesně tady to, že my teda tam budeme držet zuby nechty, ale on se s náma stejně rozejde. A místo, aby jsme to udělali po 5 letech a šli dál, tak čekáme a stane se nám to po 10 a jsme na tom ještě hůř, než jsme byli na začátku. Takže na to bych dávala určitě pozor.
A pak samozřejmě trvá další dobu se z toho zase dostat do nějakého fajn stavu. A ještě teda mě napadá k tomu právě i začít u sebe trošku změnit uvažování a říct si, že já taky přece můžu být ta partnerka pro někoho, kdo se po 10 letech rozešel a má podobnou zkušenost.
Určitě, jo, a to je krásný, to je ta naděje, se kterou bychom měli do toho chodit dál. Ono to, ta naděje nejde mít na lusknutí prstu ze dne na den, ale je fajn, když si ji potom kultivujeme.
Jo, jo, asi když budu chodit po světě naštvaná a nešťastná, tak asi úplně super sex appeal vyzařovat nebudu.
Jo, a ještě bych dodala, že se setkávám zase hlavně se ženama, který přijdou s tím, on se se mnou rozešel kvůli jiný, ještě vždycky jako za mě úplně extrém, když je to nějaká kamarádka nebo kolegyně, kterou znali, tak to je ještě jako o to brutálnější. Mm-hmm. Oni jsou z toho úplně hotoví a pak kolikrát přijdou za půl roku, za rok s tím, že mají novýho partnera, že to je skvělý a říkají, ještě, že se se mnou ten blbec předtím rozešel, protože co mám teďkon, tak to je úplně nebe a dudy a jsem strašně šťastná, že se to stalo. A to je něco, na co bych chtěla apelovat. To, že jste teďkon v blbý situaci, to, že teď nejste šťastný v životě, protože tam třeba byl ten rozchod, tak neznamená, že na vás nečeká něco lepšího. Většinou jo. Já se setkávám s tím, že skoro každý mi potvrdí, každý můj další vztah byl lepší. A že ty vztahy se vyvíjejí většinou k tomu spíš lepšímu a tam si dá tu naději, že tohle to na nás čeká a že když se tohle to stalo i někomu jinému, že to bylo na lusknutí prstu a vlastně sedli si a byla tam ta budoucnost, tak proč bych to nemohla mít já?
Rozhodně. Dodala bych dvě věci.
Ano.
Bez ohledu na věk, ať jsme v jakýmkoliv věku, tak se to může stát a děje se to. A druhá věc, nesrovnávat se. To, že kamarádka si během týdne našla někoho novýho, no tak ježišmarja, tak mě to bude trvat rok, ale přijde to. Prostě každý má jiný tempo.
Rozhodně. Děkuju za doplnění.
Další otázka. Jak si nevyčítat rozvod, rozpad rodiny? Jak to ustát vůči dětem a vysvětlit jim to?
Vždycky, jakmile jsou tam děti, tak to je velice citlivý téma. Tam ideálně, když ty rodiče se dokážou shodnout minimálně na tom, jak dál s dětma a neprobíhá tam taková ta proti, jeden proti druhýmu, kdy je poštvávají, manipulujou. To si myslím, že je něco, jako to je fakt hrozný. A nechci říct, že to odsuzuju, ale možná trošku jo. Je to něco, kde je vidět, že bojují ty rodiče spolu, že to jsou přesně ty raněný ega a využívají k tomu ty děti a to je za mě strašně nefér, protože tím je poškozujou do budoucna. Prostě tohle se nedělá a rozhodně si myslím, že tady tou cestou nikdy ne. Pak je samozřejmě to, že to může dělat ten jeden z těch dvou a tam to těžko jako můžu třeba ovlivnit, když jsem já ta, co to nedělá, ale minimálně jako se k tomu nepřidám asi, tak bych to řekla. A určitě je fajn, když je tam ta otevřená komunikace upřímná, když třeba ty rodiče to sdělejí společně, určitě je potřeba, aby těm dětem řekli, že tady pořád pro ně budou, jak je mají rádi a hlavně i nastínili tu budoucnost, aby tam byla ta jistota, stabilita, bezpečí, aby to nebylo takový, my se rozvádíme a to dítě je v panice, protože neví, co bude dál, tak my mu potřebujeme dát nějaký minimálně vizi toho zázemí a hodně komunikovat a i odpovídat na otázky, které tam jsou a nějakým způsobem je nezazdít.
To je krásná poznámka. Vlastně tohle může být i taková jako opomíjená záležitost, že právě ta nejistota, ten strach můžou hrát z pohledu těch dětí velikou roli.
Ono, když si představíme, jaký strach máme my sami o naší budoucnost a o naš, jak jsme přišli o tu jistotu, tak pro to dítě ta jistota je úplně jako, to je ještě mnohem horší. Takže na to určitě myslet.
A taky si umím představit, že velkou roli hraje čas. Že prostě jsou témata, které v tu chvíli v klidu nevyřešíme, tak pokud to jde, tak asi trošičku oddálit to jejich řešení, nechat to prostě v klidu, nechat to ustát a dát tomu čas. Pochybnosti po rozchodu. Udělala jsem správně a podobně. To si myslím, že asi prožívá hodně lidí, i když já budu ta, která se pro ten rozchod rozhodne, tak stejně to se mnou bude asi jako v některých případech lomcovat, jako jo, udělala jsem dobře, neudělala.
Na Instagramu, jak to vidí Lasice, jsou otázky, které si položit před rozchodem, ale ono si můžete položit i po, že člověk v tom najde ty správné odpovědi, nebo správný. Minimálně si zvědomí věci, které byly zatím. A musím říct, že mnohdy spíš to zpochybňují lidi, kteří udělali dobře. Že zase nemůžu říct všichni. Jo, ale kolikrát tam bývá to, když je to třeba ten manipulativní partner, tak on v nás furt jako zasejvá takový ty semínka, že budeme litovat a že byl ten nejlepší a že jsme udělali velkou chybu a ten člověk na té druhé straně tomu kolikrát uvěří a pak zpochybňuje to svoje rozhodnutí. A nebo se taky často vracíme k tomu právě, jak to vypadalo na začátku vztahu, v těch prvních 3 měsících nebo v prvním půl roce. A to, že už 6 let je to tady jako k ničemu, tak to jak kdyby zapomenou a mají tendenci myslet na ten začátek a vzpomínat na ten začátek. A jakmile ten vztah byl super na začátku a pak ne, tak za mě jako naučit se pustit tady tu myšlenku, že to je takový to, co bych si přála, je to moje vize o tom vztahu. To není reálný vztah, o který jsem přišla a po kterém je mi třeba smutno a o kterém přemýšlím, jestli to bylo správně nebo není správně. A vždycky, už to tady opakuju určitě po několikátý, ale koukat se na činy, nejenom na slova. Protože právě těma slovama se necháváme ovlivnit a přehlížíme tu realitu toho vztahu, která tam byla. Takže víc se na to podívat reálně, jak to bylo, jak jsem tam byla šťastná, jestli bych do toho šla znovu, co případně se tam jako změnilo k tomu, abych si myslela, že teď to bude fungovat. A zase tohle to souvisí s nějakým přijetím, že prostě je to tak, jak to je, já to přijímám, můžu si tam říct, byla bych radši, kdyby to dopadlo jinak, ale protože je situace taková, jaká je, tak ji přijímám a jdu dál vstříc třeba novým lepším zítřkům.
A tím si v podstatě hezky tak jako částečně odpověděla i nastínila odpověď na další otázku, jak k sobě být laskavý a najít cestu ze smutku.
Minimálně ten smutek si prožít, že zase není to o tom, že bychom ho měli potlačit, protože se nám někde tam uloží a může se projevit jiným způsobem. Takže si ho prožít, ale zase neutápět se v něm v takový té sebelítosti, v pozici oběti. Je to zase o nějaký té míře. A přijmout to, že to je součást a je v pořádku, že jsme z toho smutní, ono kdyby jsme nebyli, tak je taky možná něco divně. Takže tohle to přijmout, ale přesně už se dívat víc do budoucna, protože jakmile je tam hodně toho smutku, tak my se díváme pořád do minulosti a malujeme si, jak by to mohlo být. Ale to už je pryč. To už se nevrátí, my jsme teď a tady v přítomnosti a tady už žádnej bývalej není. Už jsme bez něj, už jsme pryč a můžu se dívat do budoucna a dát si tam to, třeba i vizualizaci vztahu, jaký si přeju mít a více zaměřovat na tohleto, než abych se vracela pořád do minulosti a po 100 050. omílala, co by kdyby.
Určitě. A určitě taky smutek nemusí být jediná emoce, kterou po rozchodu, rozvodu prožíváme. Takže je fajn dovolit si prožít všechny ty emoce, které potřebujeme prožít a jako nedusit to v sobě, nedržet to v sobě, protože to stejně bouchne jednou. A ještě předtím, jak jsi zmiňovala, na co se zaměřit, co si jako hlídat z pohledu jako sebe sama, tak si myslím, že je taky dobrý snažit se rozlišit, co mi říká hlava a co mi říká srdce. A víc spíš se rozhodovat právě podle toho, co mi říká srdce. V tom, jestli zůstat, nezůstat, litovat, nelitovat, v tom, jako, co je reálný, co není.
Trošku jako nechci to úplně jako negovat. Já jsem za to používat srdce i rozum, protože občas speciálně lidi, kteří jsou emočně závislí, tak srdcem cejtěj, že to je přesně ono a že bez něj umřou.
Jasně, zase tím rozumem, tou hlavou se dá obhájit strašně moc věcí.
A pro mě je to právě ta kombinace.
Jo.
Jo, že zapojím jak rozum, tak to srdce, kde je ten bliss point, kde je to ideální, ti zase nemůžu říct, protože
to je těžká otázka.
Tak něco strašně abstraktního, že to se sem nedá jako hodit na papír, ale minimálně zapojit oboje dvoje. Můžu zapojit to, že si víc zapřemýšlím, nacítím se na to, co tam je za ty pocity, co je za nima, jestli je to právě spíš ty strachy, který mám pocit, že proto od toho partnera nechci přijít, anebo jestli je to spíš ta láska. A zase, když tam je ta láska, tak za mě toho partnera právě dokážu nechat jít. Takže tam v tom je to otázka. A druhá věc je to, že když pracuju s tou hlavou, tak za mě klidně si hodit na papír, abych viděla tu realitu, protože my dost často si to v té hlavě nedokážeme tak vidět, jako když si to hodím na papír. A nebo když mám někoho na konzultaci, kdo mi vypráví o tom, jaký je vztah a že neví, jestli se rozejít, nerozejít, tak kolikrát na konci mi řekne, no tak jsem si odpověděla sama.
Jo, to je pravda. Jo,
protože když to řekne člověk nahlas a slyší, kolik v tom je třeba těch špatných věcí, který si ale vnitřně obhajoval, ale jakmile to na někoho vysype během hodinky všechno naráz, tak vlastně si řekne, no sakra, co já tady ještě dělám.
A v tom je i důležitý to sdílení a právě často pomůže sdílet se třetí osobou, nezaujatou osobou a ne tolik třeba s kamarádama, který přece jenom trošičku většinou bývají asi na naší straně.
Určitě.
Další otázka. Jak vypnout myšlenky a opakující se rozhovory v hlavě, kdy člověk smutní po tom druhém?
Myslím si, že tohle je zase. Jsme v minulosti a pořád si přehráváme ty stejné myšlenkové pochody dokola a i z toho je trošku cítit možná takovej ten pocit viny, nebo jo, je tam
ta
lítost, je tam všechno tady to a zase bych s tím pracovala podobně, jak už jsme si říkali, změnit trošku ten myšlenkový styl, přijmout to, ale zároveň jít dál, víc zaměřit na tu budoucnost. A určitě v tady těch situacích i vidíme, že jakmile člověk byl právě třeba víc emočně závislej a okleštil ty různý vztahy kolem, tak v tuhle tu chvíli přesně více zaměřit na ty vztahy, který tam můžu se k ním vracet, budovat je víc, prohloubit, ale i koníčky, i nějaká péče o sebe, více zaměstnat. Tu hlavu my si potřebujeme zaměstnat, protože naše hlava prostě pořád jede, pořád na něco myslí a když jsme jako v porozchodové fázi, tak jako je jasný, že bude myslet hlavně na bývalýho. A nebo různě zpochybňovat různé věci. A tam si myslím, že dát té hlavě jiný podněty. Ne, není to o tom, že to chci jako přebít, ale třeba si říct, jo, hele, dneska už to stačilo, jdu se zaměřit na něco jiného. Neříkám, že to musím udělat den po rozchodu, ale pokud se to se mnou táhne, tak určitě se nějakým způsobem v ten čas i třeba trošku hecnout. Mm-hmm. Nám se nechce jít s těma kamarádama. Ale když se trošku hecneme, jdeme s nima, tak jsme pak spokojenější, rozptýlenější a pomáhá to i v té rekonvalescenci.
No, mně se třeba strašně chtělo jít s kamarádem, já jsem právě byla hodně mezi lidma a hodně jsem se věnovala činnostem, takže tohle to je určitě super poznámka. Nemusí to být jenom činnosti zaměstnávající hlavu, ale může to být i činnosti jako aktivní pohyb.
Super.
Jakmile to spolu je propojený, ono je to spolu propojený, takže jakmile zaměstnáme tělo, tak i ta hlava začne fungovat jinak.
A samozřejmě zase nám to dodá endorfiny a budeme se cítit dobře sami o sobě, takže určitě jakákoliv aktivita a třeba právě něco nového, protože to ještě nemáme úplně zajetý a zase nás to víc zabaví.
Přesně tak. Moc hezká otázka, jak si vzít z rozchodu to nejlepší a začít na sobě pracovat?
Určitě bych se podívala na to nejenom, co mi ten vztah třeba vzal tím, že je tam ten rozchod, ale co mi ten vztah dal, jak jsi říkala o té vděčnosti v našem podcastu o seberozvoji nebo o lepším já, tak ta vděčnost si myslím, že může hrát roli a ideálně by mohla hrát roli i v tady těch jako rozchodových tématech. Ne vždycky to jde hned.
Určitě ne.
Určitě ne v té fázi vzteku a podobně, ale právě když už tam dojde k tomu smíření se s tím, k tomu odpuštění, tak tam už můžu hledat ty vděčnosti. A ty vděčnosti kolikrát najdeme právě i třeba po letech, kdy už jsme z toho úplně venku, už máme právě třeba toho novýho partnera, anebo ani nemusíme mít novýho partnera, ale cítíme se líp, než jsme se cítili v tom vztahu. A tam může přijít ta vděčnost třeba i za to, ještě, že se se mnou rozešel. Anebo i to, že tím rozchodem jsem dostala jiný příležitosti, nový příležitosti a stávám se třeba právě i tím svým lepším já.
Nový život v podstatě, tak. Který může být mnohem lepší.
Takže spíš to zkusit zase si přerámovat jako nový začátek, jako možnost něčeho nového a vzít si z toho to, co tam bylo, a nějakým způsobem to přetavit v to dobrý.
A vidět ty příležitosti, které jsou před námi. Nikol, hodně otázek se nám tady opakuje na téma rozvod, rozchod a děti ve vztahu. Kdy poznáme, že to chce rozvod, kdy vydržet v manželství, nebo jestli vůbec vydržet v manželství nebo v partnerství kvůli dětem, kdy se snažit udržet rodinu, to je asi taky hodně častý scénář.
Je to častý scénář a troufám si říct, že hodně individuální. Neřekla bych, že na to je jednoduchý návod, protože není na to jednoduchá odpověď. A myslím si, že to je právě to, kdy můžou tam být ty porozchodové věci jako mnohem těžší, ty pocity viny a podobně. A i proto bych doporučila víc se na to podívat s někým, i kdyby měli jít na jednu párovku, kde jim hned jako třeba dojde, že vlastně a to není dobrý, anebo jim dojde, že ta šance je a můžou na tom pracovat dál a třeba v tom budou společně pokračovat. Ale za mě i to, že jsme tam šli a nedopadlo to, tak nechci říct, že je to nějaký, že se tím můžeme obhájit sami před sebou, ale možná trošku jo, že máme pocit, že jsme proto udělali třeba tohleto vystoupení, řeknu, z komfortní zóny a jako zkusili jsme se na to podívat jinak. Myslím si, že to je fajn, protože ne vždycky se v tom dokážeme sami orientovat. To, že jsme v tom, ne každý má tu sebereflexi a ten pohled na sebe a na svůj vztah takovou, aby třeba to rozhodnutí si za ním stál a bylo mu jako zřejmý a jasný. Když jsme v tom a je to ještě takhle náročná situace, tak to většinou nevidíme úplně v těch jasných barvách. A já si myslím, že to, že jsme manželé a máme děti, není vždycky jako nutný v tom zůstávat za každou cenu, protože si nemyslím, že se musíme jako obětovat všichni společně pro to, aby jsme tady něco zachovali, co vlastně nefunguje a co za mě třeba postrádá ten smysl té rodiny.
A vlastně dáváme i špatný vzor
tak.
Těm dětem té další generaci.
Jo, přesně tak, vzor těm dětem a vlastně jako když to není ta rodina jako rodina, když nefungujeme jako rodina, ale každý tam třeba má ten svůj píseček, je tam hodně konfliktu a podobně, tak si říkám jako má to opravdu ten smysl, je tohle ta rodina, kterou jako teda chci žít? Není to vůbec jednoduchý rozhodnutí. Je pravda to, že některý lidi se rozvádějí strašně, bych řekla, jako z takových povrchových důvodů, předčasně, že tam ty možnosti jsou, že je to nějaký řešitelný problém krátkodobějšího charakteru, na základě kterého máme jako chuť se zbalit a jít. Mm-hmm. Ale pak tam zase jsou ty páry, kde naopak to nefunguje. A nefunguje to hrozně dlouho. A tam se na to podíváš a vidíš to okamžitě, že ten vztah je mrtvej, že se tam všichni jenom trápí. A je hrozná škoda, že ty lidi v tom zůstávají, protože já nevěřím, že to je dobrý pro ty děti, protože oni to samozřejmě vidí, jak ty rodiče fungujou. Jako, myslím si, že už tam na tom není pak dobrýho opravdu skoro nic a že tam je přesně ten čas se rozejít.
To bych chtěla říct, že i já znám páry, který drží pohromadě, nebo ti rodiče si říkají, že drží spolu, drží rodinu právě kvůli těm dětem a v podstatě se z nich stanou spolubydlící, klidně i přespávají v oddělených místnostech a myslí si, že ty děti nic nevidí a že ty děti to nevnímají. Tak je určitě dobrý trošku se na to podívat i z toho pohledu, že to dítě vnímá, že to vidí, že to slyší, i když...
A cítí.
A cítí, právě. My můžeme hrát nějaký divadlo, ale to dítě to cítí. Mm-hmm. A co já vídám kolem sebe je, že potom u těch dětí se to třeba začne projevovat nějakou fyzickou nemocí, nebo nemocí, která se začne projevovat fyzicky, protože většinou ty nemoci, které se projevují mentálně, u těch trvá třeba trošičku díl to odhalit, nebo není to tak viditelný na první pohled. Takže já bych řekla, že jakmile v té rodině už něco takového se vyskytuje, tak je dobrý, aby ty rodiče si třeba řekli, aha, tak to nemusí být tím, že to dítě je nemocný jako z nějakého důvodu neznámého, ale může to být tím, že žije v nezdravém prostředí, ve kterém vlastně žít nechce a není mu v něm dobře.
Ono i to, když se říká, že to je toxický vztah, tak přesně to je toxický prostředí, který ti vytváří nemoci. Takže já bych tomu strašně věřila, že to může být i takhle vlastně psychosomatický. A i co se týká ještě toho, když přesně to dítě vyrůstá v takovéhle rodině, tak mám zkušenosti s těma klientkama, kteří už jsou teď dospělí, už mají třeba svoji rodinu nebo svýho partnera. A oni kolikrát právě se drží těch nefunkčních, nezdravých vztahů, protože přece vztah se musí vydržet.
Protože to je to, co znají.
To je to, co znají a takhle to má být. A jako občas se právě chytají toho, no jo, ale ono je to všude. A jinde je tráva zelenější, když to říkají všichni, tak já to nebudu zkoušet, já se budu tady držet toho, co mám, protože všude to bude podobný a ze vztahu se neodchází. A to je zase nějaký přesvědčení, který určitě není zdravě nastavený a je potřeba to řešit vždycky adekvátně a za mě je úplně v pořádku z toho vztahu odejít, ale ano, víc si být vědomí, proč odcházíme. A pokud si nejsme jistý, tak určitě i třeba na nějakou rodinnou terapii a podobně, nebo do nějaký poradny si zajít.
Abychom tuhle otázku malinko pozitivně zakončili, tak určitě jsou i případy, kdy ti partneři právě jdou na terapii a zjistí, že jeden komunikuje něco a druhý tomu rozumí úplně jinak.
Jasně.
Což je poměrně snadno řešitelná situace.
Jo. Jo, tohle to je vždycky jako až tak jakoby hezky roztomilý, když mám takový pár, kde vidíš, že oni si říkají vlastně to stejný, chtějí to stejný, ale každý jiným jazykem a je to, jak kdyby to na sebe naráží, anebo to jde každý po jiný lince. A vlastně, když tohle to dokážeme jim vysvětlit, nebo dokážu jim vysvětlit,
vyladit
to, aby se slyšeli, aby si rozuměli, tak najednou je po problému. Zase je to trošku zjednodušený, ale v podstatě jo. Ale pak jsou věci, které se nedají řešit, když třeba ten jeden je vyloženě jako nezdravě nastavený. A tam prostě, pokud on sám nechce, což dost často bývá, já nikam nepůjdu, já jsem nejlepší, co by mi tam kdo poradil, to určitě si nechám radit od nějaký báby.
A jsou lidi, kteří nechtějí tyhle ty témata řešit.
Jo, a to je to, kdy už jako se těžko pracuje s tím dál, a pak jako když ten člověk taky nechce, tak je těžký s tím něco udělat a zase to jenom ten člověk z té druhé strany nemůže urvat. Takže pokud ten člověk nechce pracovat na tom vztahu, tak za mě je to spíš známka toho, že asi to není úplně OK.
Další otázka. Jak se od partnera odpoutat?
Myslím si, že to je hodně to, co jsme si řekli. Je to těma myšlenkama, tím si to prožít, pojmenovat emoce a zaměřit se potom víc na nějakou tu budoucnost, dát si tam tu vděčnost, víc si to možná jako popracovat sám, sama na sobě nebo sám na sobě, než se furt jako babrat v tom, co bylo, nebylo.
Mm-hmm. A tady s tím babráním se souvisí i další otázka. Jak se vyrovnat s tím, když člověk nedostane vysvětlení?
Mm-hmm. Jo, to bývá hodně jako těžký, když se někdo s někým rozejde a neví se proč. Jo, je to takový rychlý střižení a vlastně ten člověk zmizí. Trošku to připomíná i ghosting, kdy to je za mě úplně jako nejhorší forma rozchodu.
Po vztahu teda je docela drsný. Jo,
pokud, a tam zase já rozlišuju, jestli je to ghosting, že jsme se viděli jednou a ten člověk se mi neozval, anebo se, jako jsou i případy, kdy to třeba byl dvouletý vztah a najednou ten člověk zmizí. Jo, takže to je opravdu jako hodně těžký a tam přesně bývá ta otázka podobná jako tady ta, proč? Jo, vlastně nevím ten důvod a to nás vlastně jako nutí hodně o tom přemýšlet, proč se to mohlo stát. Zase zpytujeme sami sebe, jestli jsem tam něco neudělala, neřekla, jestli jsem mohla něco udělat líp a dostávám se zase do toho kolečka toho sebeobvinování. Takže za mě, pokud někdo se se mnou rozešel bez toho, aniž by mi řekl nějaký třeba důvod. A ono zase. Někdy je to jenom pocit. Když ten člověk nemá dostatečný náhled sám na sebe, tak on třeba ani neví proč. On má prostě pocit a neumí to kolikrát vysvětlit. Ale my to po něm chceme a on nám to nemůže dát. Takže to je jedna věc, kterou vnímat. A za mě, pokud je někdo, kdo se ani jako o to nesnaží, usek to s náma tady tím způsobem a podobně, tak já spíš než proč on se rozešel se mnou, bych se na to dívala tak jako, to byl asi člověk, který se projevil teď, tak jak se projevil a nestojí mi to za to, abych já se tím takhle trápila a spíš zase stopnout tam ty sebeobvinující myšlenky a říci spíš jako, ne, že bych to chtěla házet na něj, ale asi teda to nebyl takovej lumen, jak jsem si myslela, že prostě to nebylo zas tak super a možná jako dobře, že můžu si najít někoho lepšího, kdo třeba ke mně bude víc fér.
Možná i to, že není ten člověk schopný to definovat, vyjádřit, svědčí o nějaký jako nezralosti třeba, tak, kterou ještě ve vztahu vlastně nechceme.
Tak, jo, určitě. Jo, a to je právě to, že to vnímat jako ten celek, nevnímat to, jak to bylo ty 3 měsíce, vnímat to, že to, tenhle člověk mě odříznul bez vysvětlení, tak co to o něm vypovídá, ne co to vypovídá o mně.
Jo, super.
Ještě bych tam řekla jednu věc, ta tam myslím není ta otázka, takže si ji tam dám sama, tu odpověď. A to je to, že někdy jako nechceme akceptovat to, že se s náma někdo rozešel a že nám nedal jako dost jasný důvod. A já si myslím, že speciálně, já neříkám manželství, ale prostě když je to nějaký vztah krátkodobější nebo pár let a my se prostě chceme rozejít, protože cítíme, že to pro nás není to pravý, ale máme pocit, že ten člověk je fajn, ale jako mám pocit, že už v tom vztahu jakoby nechci, láska tam není, chci jít dál a ne vždycky to bývá dobře přijatý na té druhé straně, kdy toho člověka vlastně jako ty lidi nutěj s nima v tom vztahu bejt a to si myslím taky, že není správně, že pokud se mnou někdo bejt nechce, tak já to prostě musím akceptovat. Když se mnou on bejt nechce, akceptuju to, jdu dál, může mě to mrzet, nemusí se mi to líbit, ale nemůžu nikoho nutit nebo přesvědčovat, aby se mnou byl ve vztahu, protože můžu ho jako udolat na nějaký pocity viny a lítosti, ale jako fakt si, aby se mnou byl někdo z lítosti? Já teda ne.
Já si právě myslím, Nikol, že jakmile někdo zná tu svoji hodnotu, tak nebude přesvědčovat nikoho. Pokud někdo se mnou být nechce, chce, ještě nedej bože, když tam má nějakou jinou třeba, tak pokud si jde za nějakou jinou, tak mu otevřu dveře, ať jde za nějakou jinou a rozhodně ho nebudu přesvědčovat, ať zůstane se mnou, ale to prostě vyžaduje nějakou taky jako svoji hodnotu, znalost svojí hodnoty.
Určitě. A to vidíme, jak je důležitý to sebevědomí, sebeúcta rozhodně, sebehodnota i tady v těch rozchodových tématech. Adel, já věřím, že tam možná ještě nějakou otázku máme.
Máme, máme.
Ale já slibuju, že ji zodpovím v rámci Instagramu, protože nám už se nachýlil čas a budeme se muset rozloučit. Každopádně myslím si, že tady to téma je velice výživný a žádaný, takže možná se k němu v nějaký variantě ještě vrátíme i v rámci podcastu.
Je to veliký téma, může se zdát, že to je náročný téma. Já ze své zkušenosti bych řekla, že to je krásný téma. A všem, co si procházejí rozvodama a rozchodama, mám za sebou obojí, bych chtěla popřát hodně štěstí, hodně sil a hlavně hodně optimismu v tom, že je to začátek nového života, nejenom nový kapitoly a nových příležitostí. A držím všem palce, aby se jim podařilo přetavit to v co nejlepší, ať z toho prostě vydolují to nejlepší pro sebe, co můžou.
Adel, děkuji za krásný závěr i za tvoje sdílení a přesně tak, hodně optimismu, naději a věřím, že uvidíte sami, že si pak řeknete, jo, měli pravdu holky.
Taky děkuju, ahoj.
Tak jo, ahoj.